дулкыннарыбызда шигъри телгешләр.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Инде һәр сишәмбе көнне эфирга чыгучы шигъри телгешләр тапшыруын башлап җибәрәбез. Инде әлеге тапшырубыз кысаларында без районыбызда яшәп иҗат итүче шагыйрьләр, язучылар, якташларыбыз, гомумән күренекле кешеләр турында сөйләшәбез һәм алар белән аралашабыз. Менә бүген безнең студиябызга якты кояш кебек үзенең шигырьләрен күтәреп Нурания Пасадыкова килеп керде. Ул инде сезне үзенең тормыш юлы, әзрәк иҗаты белән дә таныштырып китер һәм әлбәттә шигырьләрен дә бергәләп тыңлап китербез. Хәерле көн, исәнмесез Нурания апа?
Исәнмесез, хәерле радио тыңлаучыларыбыз.
Нурания апа, менә без сезне яхшы беләбез. Шигырьләр язуыгызда беләбез. Шигырьләрегез инде безнең эфирдан яңгыраганы да бар. Ләкин әле радио тыңлаучыларыбызның күбесе сезнең белән таныш түгелдер. Әзрәк кенә үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Кайда тудыгыз? Кайларда эшләдегез?
Мин Кишинырса авылында тудым. Аннан Казан шәһәренә киттем. Анда яшәдем. Казан шәһәреннән авыл җиренә кияүгә чыктым. Менә шунда хәзер 46 ел гомер итәм.
Ырымшерме авылында?
Ырымшерме авылында. Ике малаем, бер кызым бар. Алар бар да, кайсы кияүдә, кайсы өйләнгән.
Аныклар да бар.
Аныкларыбыз да бар. Ишенегем бар. Аныкларыма да бар шигырьләр.
Нурания апа, сез шигырьләр язу белән мавыгасыз инде. Ә үзегезнең хезмәт юлыгыз нинди эштә үтте?
Хезмәт юлыбыз Казанда парикмахерскада эшләдем, дамский мастер булып. Аннан монда кайткач инде фермалар, авыл җирендә ферма.
Терлекчелек фермаларында эшләгәнсез. Парикмахер хезмәте дә аяк өстендә бит инде. Ничек менә шигырьгә күңелегез тартылды?
Әле мин шигырьне күптән түгел генә яза башладым. Әле бер ел да юк. Менә ничектер башыма кереп китте дә инде.
Әйе.
Яза башладым. Әле мәчеткә дә йөрибез, шигырьне дә маташтырган булам үзем.
Менә бит, менә бит, Аллага шөкер дип әйтәсе килә. Әйе, күңелдә булганны кагаз битләренә төшерергә кирәк. Хәзер инде Нурания апа, менә сүзне озакка сузмыйча, сезнең туган авылыгыз Кишинырсыга багышланган шигырегез дә бар икән, шуны укып китсәгез бик рәхмәтле булар идек.
Туган авылым Кишинырса авылына багышлана. Иң матур, нинди гүзәл минем туган авылым. Сине бик тә сагынам, Кишинырса авылым. Элеккә хатирәләрне искә алып уйланып утырам мин. Үтеп китте балачак дип уфтанып та куям мин. Сагындыра туган авылым балачакта йөргән сукмаклар, шилтерә баккан чишмәләр, бергаланы баккан елгалар. Тау башында җиләк җыя идек, су кыена идек биядә. Балачакның шыршу тавышлары һаман да ул минем йөрәктә. Каршы урманга менә идек тә тиябигә утынга. Энем белән икәү тарта идек, арып та алып кайта идек яңгырлы суык көндә. Туган авылым минем нинди матур якын күңелгә. Күршедәге тәти әбиләрен искә алалардыр бүгендә. Тәти әбием нигезенә кешеләр йортлар салды. Әбием җаным бик сагынам синдә булган чакларны. Безнең нигезе бездә йортыбыз да исән, безне сагынып көтәдер, үземә исәнлек саулык бирсен, Алла бирсә кайтып китәрмен. Үй каршыбызда үскән ак каен безне сагынып көтәдер, безне көтә-көтә алҗып башларын аска игәндер. Үй каршында юл аркылы бар иде кибетебез, әти белән әнием эшләделәр, гүр иясе хәзер икегез. Бик сагынам балачакны мин, сагынам дусларымны, сагынам нигез күршеләрен, сагынам авылымны. Авылдашларым минем, сау сәләмәт булыгыз, Кишинырса авылында матур итеп торыгыз.
Кайтам әле, кайтам авылыма, торган җирем, туган җирем. Ерактагы яшьлек елларыма, әнкәемнең бишек җирен.
Башындагы милешләрем. Үй каршында үскән милеш агачының тәлгешләренә карап сокланам. Шушы матур кышның мизгеленә сокланмыйча булмый бит, балам. Милешләрем өстендә ап-ак карлар Әйтерсіңлі оппақ бөрік кегеннер, Үнжедей матур мелешлерім дәрт үсті меңі алар. Мұң суланған шақта көңілім көзім түрхе мелешке, Олар да санаулы қалған бікті ауыр ерекке. Мелешлерім, мелешлерім, санаулы мелешлерім, Көңіл жылысын үрірмін мен сізге мелешлерім.
Yaprağı yarasın gitgeç Anlamayman iş iş Yaprağı yaran işik Nişik yaprağı yarasın gitgeç Biz
Дулқындарыбызда шиғри тәлгешләр.
Алдағы шиғриңіз сіздің абзарыбыз толымал деп атала. Бу инде үзенчәлекле шул ауыл кешеләренә багышланган шиғрме?
Әйе, ауыл кешеләренә багышланган шиғр, абзарыбыз толымал дигән. Аллаға шүкір бізді, абзарыбыз толымал, сыйыр сарық һәм тана үгізләре бізде бар. Сүткә майга тилмермибез, сыйырларыбыз булгач. Итебездә булып тора малларыбыз күп булгач. Тавыкларыбыз да күп, йомыркага тилмертмиләр, шибиләребез арт якта шерем ашап йөриләр. Безнең бар итебез тарзан, сөйдерергә ярата, ят кешеләрне кертми ул үзебезне ярата. Безнең сарыкларыбыз уйык башка тилмертмей, бәкәйләр булып тора, алар елдан ел үрчей. Шулай инде тырышсаң, истән куркып тормасаң, үз башыңда мул булыр, семьяң да тук булыр.
Менә бу шигырьдә дөрестән дә инде авыл кешесе бит инде ул абзар тулы мал асрарга ярата. Шулай бит, сезнең дә нәкъ шулайдыр. Менә алга таба әлесенең монда шигырьләрегез авыл тормышына күбрәк багышланган. Менә күбрәк нинди темага язырга яратасыз, Нуран апа?
Тормыш. Тормыш кабагышлап. Маллар турында, бала чагалар турында.
Табигатькә багыш.
Табигатькә багышлай иде.
Тиздән бит инде яз фасылы җитә, безнең көтеп алган чиктер күңелгә шундый дәрт бирә торган ел фасылы. Сезнең дә нәкъ шул хакта шигырегез бар икән.
Язга чыгабыз. Күңел нигәдер яман су кояш нурларын сибә, тамчылар тама түбәдән яз җидүен сиздерә. Сыерчыклар да җылы якка өйләренә кайттылар, ошыга-ошыга ояларына чыбык-чабык ташлыйлар. Безнең каршыбызда тау ак күлмәген ул салган, матур яшел яфраклы кара күлмәген кигән. Язның саф хавасын суларга дуслар чыгыгыз әйде. Урамга чыксаң нинди рәхәт керәсе килми бердә. Кибеткә менеп барам. Ап-ак яуган кар өстеннән кибеткә менеп барам. Урам тутырып балашага берсе чанасын сири яри әле кар яуган. Нинди матур ап-ак бар дөнья, ябалак-ябалак кар ява. Мин шушы матурлыкны күзәтеп атлыйм кибеткә таба. Кибеткә килеп керсәм кибет тулы халык белән. Халык бар да зарлана бәяләр күтәрелгән. Зарланмагыз дим халыкка, елларыбыз тыныч булсын. Пенсияләрне арттырып Путин абзаң биреп торсын. Безнең Халык шундый инде, гел зарланып яшибез. Саулык белән яшәргә язсын безнең шул теләгебез.
Менә әлесенең Ырымшерме авылы хакында да шигырегез бар әйе. Инде туган авылыгыз кешенерсе булса да, торган җирегез Ырымшерме әйе.
Ырымшерме турында. Яшим мин Ырымшермәдә табигать кочагында. Таң алдыннан уянам да сокланам авылыма. Як-ягыбызда таулар тавышында авылым, тау җиләгенә күмелеп яшим минем авылым. Таң алдыннан кошлар сайрый уй каршында агачта. Моңлы сандугач уята су буенда таллыкта. Безнең авыл кырыеннан ага Михай елгасы сызыла иркен таң хавасы тауларын ярып ага безнең авыл шихмәсе. Бар безнең мәчетебез, бар аның ярым айы. Таң алдыннан моңлы озанына уяна авыл халкы. Шундый матур кичкенә ул минем торган авылын, шушы матур авылында яшәргә Худай язсын.
О,
Авылымны күрми торганга. Инде ничәмә еллар үтте. Бер мизгелгә барсын оттырып, авылыма кайтасы иде. Кайтсам әгәр туган авылыма, үзелеп үзелеп еллар иде. Шатлыгымнан кура мурдасында Бездіріп, бездіріп, жырылар едем Қойтсам әгер туған ауылыма Бездіріп, бездіріп, елар едем
Міне көбірек сіздің шығырларыңыз арасында әйе дүрістен де өзігізнің бауаларығыза бағышлап язылған шығырлар да бар. Оларының хәр бірсін туған күніне бағышлап язасында?
Қойсы туған күніне, қойсы бұлайығына да язам. Сіңіліме язылған.
Онықларға язады.
Онықларға бар, осы келіндерге бар.
Әйдә, қызәлі мінә қойнаналардың келінге бағыштап язған шығырында тұңлап еті кәрі.
Менің бар әйбәт келінім, Исиманың Гүлфия. Үлттен қойтып кіреді ол, әнием Нихәл дие. Менің келін бек ұңған ол, ош суға ол бек ұста. Сонды ұңған келін білен тұрыр біз, Алла бірса. Ошық шырайлар білен үлттен қойтып кіре ол. Әйдә, әні, отыр әлі, үлхәлләрін сілі ол. Үлхілі ол кебітші болып, күн оралар кебітті. Ояқларың арғандыр дейм, күні бойы кебітті. Бір-бірі біздің халін біліп, ерші біз келін білен, олым білен келінге малай керек бір деген. Бұлар әлі малайы да, бұлар әлі қызы да, исен сауғына бұлсынлар, исен сауғына тұрсынлар, Илшат Білегілфия. Сау сәлемет болығыз, матур итіп тұрығыз, бір-бірігізіні яратып, тату тұрмыш қырығыз. Юлларығызда өстін оқ шешеклер құяш үлкіліп тұрсын, туған күнің білен құтлайбыз, исен сауғына болсын.
Нұрания апа, мына хәзір сіз енді үлкен яштағы кіші боларақ, мына өзіңіз енді қойнана да, ұнықларының әбісі де, әні кіші де, мына тату яшауының сірі нәрседе деп ойлайсыз? Мына сіздің шығырларыңызда бұл ашық шағыла.
Тату яшауының сірі ендешмесең, көп көрмесең, көп білмесең, мына шындай енді.
Әйе. Һәм енді ұнықларыңызды да мына өзіңіз дин жолына кіріп кеткенсіз, оларны да шуңа әтәресіз.
Оларның бірсін үйретедірей менде. Қозандағысын. Әлі екесі ұлырақлар олданырақ болса, үйрет алған болар ем, но олары аппар болмай әлі. Бәләкейін қозандан қойтқан ап мінем.
Міне бұл енді ашық мисал оп тұра баланы ештен үйрет деген сізге, шо бет? Нұрай апа, енді топшыруыз шушуырында төгілер бізді. Рәхмет сізге, бізге мен әшілай уақытығызны табып, Ирақ юлларына яқын етіп келгеніңіз үшін шығырларыңыз білән. Алға табала сізге ижади оңышлар, һәм енді тапшыруыңыз ахырында радио тыңлаушыларыбызға өзіңіздің тілекләрегізді жеткірсеңіз әйбәт болар еді.
Барыңызға да саулық сәлеметлік тілеймін. Исен сауығына болыңыз, тату тұрыңыз, әйбәт тұрыңыз. Йыллар тыныш болып, әйбәт кенә эфирге ясын, барышыбызға да, баршабызға да.
Амин, шулай болсын. Инде, хөрмәтле радио тыңлаушыларыбыз, біздің дулкындарыбызда шигъри тәлгешләр тапшыру яңгырады. Әлеге тапшыруыбыз кысаларында біз Урымшырма авылында яшәп иҗат итүче Нурания апа Садыкованың шигърләре белән таныштык. Рәхмәт сезгә, Нурания апа, инде шушы урында тапшыруыбызны төгәлләрбез.
Үзегезгә бик зур рәхмәт. Мине тыңлап торган өчен. Рәхмәт ясын сезгә.